VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 Maret 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, pergi ke tempat bugaran, olahraga, minum kopi di coffee shop, atau mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku. Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Senang sekali kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Korea Utara tembakan rudal antar benua untuk timbulkan ketakutan, Tiongkok serukan pembicaraan damai Ukraina-Rusia, Xi Jinping akan kunjungi Rusia minggu depan. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran malam ini, diantaranya pengamat katakan tidak ada jaminan hubungan Saudi-Iran akan membaik.
Ini dikarenakan kedua negara yang berseteru hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Tiongkok semata.
Laporan penting lainnya yang sayang kalau dilewatkan, diantaranya air laut yang makin tinggi dan daratan yang terus turun adalah kombinasi bencana di sepanjang perairan utara Jawa Tengah. Rumah panggung kini ditawarkan sebagai solusi.
Sekarang nggak dinaikkan sekalian, itu dari muka tanah kira-kira 1,5 meter, jadi cukup tinggi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Jumat mengatakan pihaknya menembakkan rudal balistik antar benua, ICBM, untuk menimbulkan rasa takut pada musuh. Sementara Korea Selatan dan Jepang sepakat pada pertemuan puncak mereka untuk bekerja sama dalam keamanan regional dengan Amerika dan melakukan latihan militer bersama di sekitar wilayah tersebut. Video memperlihatkan rudal raksasa Hwasong-17 dan pengangkutnya dioperasikan di Bandara Sunan Pyongyang sebelum peluncuran hari Kamis. Rudal itu diluncurkan Kamis pagi, beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertemuan puncak yang antara lain dimaksudkan untuk membangun kembali hubungan keamanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Dengan memamerkan 4 rudal dalam waktu sekitar sepekan, Korea Utara telah meningkatkan responsnya terhadap latihan militer Amerika Korea Selatan yang sedang berlangsung. Latihan itu merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun ini. Para pelayat menghadiri pemakaman seorang pemain hoki lapangan putri Pakistan pada hari Jumat 17 Maret yang tewas dalam kecelakaan kapal migran di lepas pantai Italia bulan lalu. Kematiannya memicu keterkejutan dan kesedihan di negara Islam yang miskin ini. Kapal yang membawa atlet tersebut, Shahiza Raza dan 170 lainnya, berlayar dari pelabuhan Turki Izmir bulan lalu. Di dalamnya ada orang-orang dari Afghanistan, Pakistan, Iran, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Namun, kapal itu pecah di perairan lepas Calabria, menewaskan Raza dan setidaknya 66 lainnya. Pemakaman Raza berlangsung di Quetta, ibu kota Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, sehari setelah jenazahnya dipulangkan dari Italia dengan bantuan Kementerian Luar Negeri Italia. Keluarga Raza mengatakan atlet itu berusaha beremigrasi ke Eropa untuk mencari pekerjaan yang baik dan mendapatkan uang untuk pengobatan putranya yang mengalami kerusakan otak dan lumpuh sebagian. Tiongkok berharap akan ada solusi damai bagi konflik di Ukraina serta mendesak Rusia dan Ukraina agar menginginkan perdamaian, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok kepada sejawatnya dari Ukraina dalam percakapan telepon hari Kamis 16 Maret. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Qin Gang mengatakan kepada Dmytro Kuleba bahwa Tiongkok telah berkomitmen sendiri untuk mempromosikan perdamaian dan memajukan perundingan, serta meminta masyarakat internasional agar menciptakan kondisi bagi pembicaraan perdamaian. Qin juga mengatakan Tiongkok berharap semua pihak akan tetap tenang, rasional, dan menahan diri, menurut pernyataan itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris dalam berita intelijen terbarunya mengatakan militer Rusia dan pasukan paramiliter Wagner baru-baru ini telah merebut posisi menguntungkan di bagian barat Sungai Bakhmutka di kota Bakhmut. Sungai tersebut, kata kementerian itu, baru-baru ini menjadi garis depan pertempuran dalam perang di kota di kawasan Donbas itu. Pasukan Ukraina terus mempertahankan bagian barat kota itu, kata laporan tersebut. Presiden Xi Jinping akan mengunjungi Rusia minggu depan, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Jumat 17 Maret. Ini merupakan perjalanan pertamanya ke Moskow dalam hampir 4 tahun. Atas undangan Presiden Vladimir Putin dari Federasi Rusia, Presiden Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dari 20 hingga 22 Maret, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Xi terakhir kali mengunjungi Rusia pada 2019. Kedua pemimpin itu akan berbicara tentang kerjasama strategis. Menurut pernyataan Kremlin yang muncul hampir bersamaan dengan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, kedua pemimpin akan membahas upaya memperdalam kemitraan menyeluruh dan kerjasama strategis antara Rusia dan Tiongkok. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengesahkan rencana kontroversial untuk merombak sistem pensiun tanpa pemungutan suara di parlemen. Sementara protes berlanjut di berbagai penjuru Prancis dan partai-partai oposisi bersiap untuk mengajukan mosi tak percaya pada hari Jumat, 17 Maret. Macron Kamis menggunakan kewenangan konstitusional untuk mengesahkan legislasi yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tanpa pemungutan suara di parlemen. Senat meloloskan legislasi itu hari Kamis. Tetapi politisi sayap kanan di Majelis Nasional menentang legislasi itu, yang artinya rancangan undang-undang itu tidak memiliki cukup suara pendukung. 2/3 pemilih Prancis menolak perombakan sistem pensiun itu, menurut berbagai jajak pendapat. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengunjungi Niger dengan menjanjikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan dukungan terhadap upaya negara itu memerangi ekstremisme kekerasan. Sejumlah warga di ibu kota, Niamey, yang diwawancarai VOA, sebagian besar mengemukakan hal-hal positif mengenai kunjungan pertama seorang Menteri Luar Negeri Amerika ke Niger. Kami melihat bagaimana sekarang ini pasukan militer Amerika yang berada di teritori Niger melatih pasukan pertahanan dan keamanan, kata seorang perempuan di Niamey kepada VOA. Tetapi ia mengatakan, kerjasama itu seharusnya tidak terbatas pada masalah keamanan. Ada beberapa peluang kerjasama dalam hal perubahan iklim. Ada juga isu air bersih. Ada banyak hal lanjutnya. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva akan mengunjungi Tiongkok pada akhir bulan, kata Kementerian Luar Negeri Beijing, Jumat 17 Maret. Atas undangan Presiden Xi Jinping, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dari Republik Federasi Brasil akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dari 26 hingga 31 Maret, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, dalam sebuah pernyataan. Lula, yang dua kali memimpin ekonomi terbesar Amerika Latin antara 2003 dan 2010, memberikan isyarat pertama ingin mendobrak isolasi internasional Brasil setelah 4 tahun berada di bawah pemerintahan pendahulunya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Meskipun Tiongkok berhasil memediasi normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran, namun para pengamat menilai hal ini tidak serta-merta menghilangkan peran Amerika di kawasan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Arab Saudi dan Iran pekan lalu mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara yang putus sejak tahun 2016. Perjanjian normalisasi hubungan itu dicapai setelah melalui serangkaian perundingan yang difasilitasi Tiongkok. Banyak pihak menyambut baik terobosan luar biasa ini dan berharap hal ini akan mempercepat pemulihan konflik di Lebanon dan Yaman, di mana Iran memiliki pengaruh besar. Tetapi pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia Broto Wardoyo menilai pemulihan hubungan itu tidak serta-merta menjamin perbaikan hubungan kedua negara ke depan. Ini dikarenakan kedua negara yang berseteru hanya ingin mendapatkan keuntungan dari Tiongkok semata. Kedua negara, ujarnya, memiliki logika berbeda mengenai definisi stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Misalnya sekarang karena mereka sudah normalisasi hubungan, kemudian perebutan pengaruh mereka di Irak misalnya menghilang. Saya tidak terlalu yakin. Kenapa? Karena sebelum mereka memutuskan hubungan, pertarungan politik mereka di Irak sudah terjadi.
Broto Wardoyo menilai Tiongkok menjadi mediator dalam perundingan ini juga karena alasan ekonomi. Tiongkok ingin memperluas pasar di Timur Tengah dan menjamin pasokan serta harga energi dari negara-negara produsen di Timur Tengah. Namun tidak berarti Arab Saudi akan langsung berpindah payung keamanan dari Amerika ke Tiongkok. Ia mempertanyakan kesiapan Tiongkok menengahi konflik yang rumit sebagaimana yang terjadi di Yaman, Irak, Suriah, Lebanon, atau Palestina. Jelasnya Tiongkok akan membatasi diri pada kepentingan ekonomi. Broto Wardoyo tidak setuju jika Amerika dinilai kecolongan dalam upaya pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran karena menurutnya Amerika memang sudah mengubah kebijakannya di Timur Tengah. Dulu Amerika menjadi stabilisator utama, namun kini justru mendorong negara-negara sekutunya seperti Turki dan Arab Saudi untuk menjadi stabilisator kawasan. Peran yang ditinggalkan Amerika itu dapat dijalankan oleh dua negara besar yaitu Rusia atau Tiongkok. Hal senada disampaikan Nanto Srianto, pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang menilai hubungan istimewa Amerika dan Israel membuatnya berkepentingan mengisolasi Iran tetapi tidak menghilangkan perannya di Timur Tengah. Ini dikarenakan Amerika mengoperasikan sedikitnya 30 pangkalan militer di kawasan itu, mulai dari pangkalan berskala kecil di Suriah hingga berskala besar yang juga dihuni oleh negara-negara lain seperti Qatar dan Kuwait. Nanto berharap akan segera ada langkah konkret pasca normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran itu, mulai dari penurunan perang urat syaraf antara pejabat kedua negara hingga penurunan ketegangan di Yaman, Lebanon, Suriah, dan Israel.
Dari masing-masing negara ada kecenderungan untuk, contoh Iran. Iran ini kan sedang terancam terisolasi karena kasus persoalan domestiknya. Saudi juga sudah mulai berhitung bahwa tidak sepenuhnya bisa bergantung kepada minyak, sehingga dorongan-dorongan untuk menurunkan tensi di kawasan itu makin terbuka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Air laut yang makin tinggi dan daratan yang terus turun adalah kombinasi bencana di sepanjang perairan utara Jawa Tengah. Rumah panggung ditawarkan sebagai solusi, namun aktivis melihat jalan keluar ini tak menyelesaikan akar persoalan.
Kawasan pesisir utara Jawa Tengah mengalami dua bencana sekaligus. Tinggi muka tanah semakin turun, sementara air laut makin tinggi karena faktor perubahan iklim dan kondisi cuaca jangka pendek. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menawarkan solusi baru untuk persoalan ini. Gubernur Ganjar Pranowo giat menawarkan program bantuan rumah sistem panel instan atau RUSPIN untuk korban bencana rob. Salah satunya dibangun di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kawasan ini langganan rutin bencana rob. Air laut terus naik dan warga berusaha mengatasi dampaknya dengan meninggikan lantai rumah. Sayangnya upaya ini seperti lari dari kejaran tanpa henti. Belum lama ditimbun, rumah akan kembali tenggelam karena air laut terus naik.
Ini kan area rob, jadi adaptasi masyarakat mesti dilakukan. Selama ini yang dilakukan adalah penimbunan. Ditimbun, tenggelam. Karena area ini area land subsidence.
Karena tidak mau pindah, Ganjar menawarkan konsep rumah panggung. Tiang-tiang beton ditancapkan di laut dan baru rumah didirikan di atasnya.
Nah, ini ditemukan konsep agar mereka tinggal di sini. Dulu kalau rumahnya nempel di tanah, landed houses gitu, banjir, terus kemudian diuruk-uruk. Rumahnya tinggal pendek. Nah, sekarang enggak. Dinaikkan sekalian, itu dari muka tanah kira-kira 1,5 meter, jadi cukup tinggi.
Rohmi, yang sudah beberapa pekan tinggal di rumah panggung dalam program ini, mengaku merasa nyaman.
Kondisinya ya, caranya gampangnya apik lah, wis penak, rakna ombak meneh.
Rumah lama Romi hancur karena diterjang ombak laut dan sama sekali tidak bisa ditinggali. Ia membeli lahan kecil baru di lokasi yang tidak begitu jauh dari rumah lamanya dan menerima bantuan rumah panggung itu. Kelihatannya meninggikan rumah akan menyelamatkan warga dari air laut, tetapi itu hanya sementara. Iqbal Alma, aktivis Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Tengah kepada VOA mengatakan, rumah panggung itu akan kembali terendam di masa depan.
Untuk jangka pendek, penderitaan warga mungkin terkurang, kan? Karena akhirnya mereka bisa hidup di lingkungan yang memang tidak terkena rob, banjir rob, dan abrasi, dan sebagainya. Tapi akhirnya, ini akan selalu berulang. Nanti kalau naik lagi, bikin lagi, akan selalu seperti itu, gitu kan.
Hitungannya di kawasan Semarang sampai Demak, tanah turun setidaknya 10 cm per tahun. Masih ditambah dengan kenaikan muka air laut yang juga menjadi gangguan besar di kawasan ini. Karena itulah, Walhi berpandangan yang harus diselesaikan seharusnya adalah akar masalah, bukan dampak yang ditimbulkan. Akar masalah yang disebut Iqbal, sebagaimana juga hasil penelitian berbagai pihak termasuk sejumlah universitas di Jawa Tengah, adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Analis Timur Tengah berbeda pendapat atas berita pemulihan hubungan diplomatik yang mengejutkan antara Arab Saudi dan Iran yang ditengahi oleh Tiongkok. Beberapa pihak memandang perkembangan itu berpotensi positif untuk Lebanon dan mungkin Yaman, di mana Teheran berpengaruh besar. Namun pengamat lain waspada dengan beberapa anggapan bahwa Iran hanya berupaya meringankan tekanan yang dihadapinya saat ini. Laporan Dale Gavlak dari Amman, Yordania disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Secara umum, analis Timur Tengah menyambut baik berita dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang bermusuhan, dengan harapan bisa mengurangi ketegangan kawasan dan meningkatkan stabilitas. Maha Yahya yang mengepalai Carnegie Middle East Center di Beirut mengatakan, momen tercapainya kesepakatan itu tepat, terutama untuk Iran, mengingat situasi ekonomi yang lemah di sana dan meningkatnya tekanan internasional, terutama setelah gagal menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dan kemajuan Iran dalam memperkaya uranium. Ini semakin bermakna karena negara itu menghadapi protes domestik selama berbulan-bulan. Analis Lebanon Dania Golayla Khatib mengatakan kepada VOA, Iran dan Arab Saudi bisa mendapat keuntungan dari stabilitas jika kesepakatan itu tercapai. Khatib adalah Presiden Pusat Penelitian untuk Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian yang berkantor di Beirut.
Orang Iran sampai batas tertentu akan mempertahankannya karena tidak punya pilihan lain. Mereka berada di bawah tekanan besar di dalam dan di luar. Tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, JCPOA. Jadi hal terbaik bagi mereka adalah berdamai dengan negara tetangga. Jika ada kesepakatan dengan Iran dan Iran menindaklanjuti, maka semua masalah yang berasal dari Iran, Hizbullah, dan Houthi itu akan mengurangi ketidakstabilan di kawasan. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Saudi untuk visi 2030.
Visi 2030 itu adalah rencana reformasi ekonomi ambisius Arab Saudi bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada produksi minyak dengan melakukan diversifikasi sektor industri, logistik, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Khatib mengatakan baik Arab Saudi dan Iran masing-masing mungkin bersedia memberi konsesi dan menyetujui calon presiden yang dikompromikan di Lebanon sebagai hasil dari kesepakatan itu. Namun yang lain kurang optimis. Analis mengatakan itu juga bisa mempercepat pembicaraan damai antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran yang mengklaim terjadinya serangan pesawat tak berawak terhadap fasilitas minyak Saudi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Putusan bebas terhadap dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para keluarga dari 135 korban yang meninggal. Vonis bebas dan hukuman ringan kepada para terdakwa dinilai mengabaikan asas keadilan. Berikut laporan reporter VOA Petrus Rizky dari Surabaya.
Putusan bebas terhadap dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para korban dari 135 korban yang meninggal. Vonis bebas dan hukuman ringan kepada para terdakwa dinilai mengabaikan asas keadilan. Mantan Kepala Bagian Operasi Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, keduanya terdakwa tragedi Kanjuruhan, menyambut gembira putusan bebas oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Ahmad Sehi Amsa. Putusan ini jauh dari tuntutan jaksa yakni 3 tahun penjara. Sebelumnya, Danki 1 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdarmawan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara pada persidangan sebelumnya. Putusan hakim itu sangat disayangkan Rini Hanifah, ibu dari Agus Riansyah, korban meninggal pada tragedi Kanjuruhan. Warga Pasuruan itu mengaku sangat kecewa atas hukuman ringan dan vonis bebas dari hakim. Tuntutan serta harapan keluarga korban kepada lembaga peradilan pupus dengan putusan yang jauh dari harapan Rini dan keluarga korban yang lain.
Iya. Sangat kecewanya gini loh mas, kita sudah tidak bisa menghadiri persidangan karena apa, keadaan jarak mas ya toh. Habis itu tersangkanya hukumannya segitu, terus kita mengajukan konstruksi juga tidak dibacakan di persidangan, terus gimana ini mas, masa ini hukum Indonesia kayak gini mas.
Kekecewaan juga dirasakan Wianto, ayah dari Septian Ragil Saputra. Warga Kabupaten Malang ini mengaku hanya bisa pasrah dengan putusan hakim yang dianggap tidak menggunakan hati nurani.
Saya ini keluarga korban kecewa banget dengan hasil selama ini sudah tidak memenuhi lah. Kecewa banget ya. Semua kan kayak ada yang nyeting tuh mas. Masa hukuman menghilangkan nyawa 135 orang ada yang dibebaskan, hukuman 1 tahun. Terus kita bisanya pasrah di hadapan Tuhan. Pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa pun. Tidak ada pilihan lain. Soal keadilan hukum di sini kayaknya sudah bisa diatur. Jadi kita pasrah mas.
Sekretaris Jenderal Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andi Irfan Junaidi, mengatakan putusan hakim yang membebaskan dua perwira polisi atas tragedi Kanjuruhan menunjukkan fakta adanya praktik peradilan sesat. Hal ini karena lembaga peradilan tidak mampu memberikan rasa keadilan dengan menghukum pelaku yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Andi menyebut beberapa kejanggalan yang ditemukan selama persidangan, antara lain tidak dapat menjawab siapa yang bersalah dalam tragedi kemanusiaan ini.
Jadinya ada orang ratusan mati, tapi nggak jelas siapa yang dipersalahkan. Ratusan orang yang mati, tapi orang yang bertanggung jawab diputus bersalah, hanya satu orang Danki yang dia mengepalai hanya sejumlah personil BRIMOB yang kedudukannya ada di wilayah selatan. Ya. Padahal yang menembak banyak personil BRIMOB dan ada 8 komandan Danki yang berada dalam stadion.
Atas putusan hakim yang dianggap tidak adil, Andi Irfan dan sejumlah pihak yang mendampingi keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan melaporkan sejumlah temuan, kecerobohan, dan kejanggalan hakim kepada Komisi Yudisial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Sebuah penelitian terbaru mengatakan bekerja 4 hari dalam seminggu dan bukan 5 hari dapat meningkatkan kesehatan seseorang secara keseluruhan. Namun tantangannya adalah apakah bisnis dapat mempertahankan tingkat produktivitas yang sama dalam periode waktu yang lebih singkat? Simak laporan VOA berikut ini.
Gagasan untuk bekerja 8 jam sehari selama 4 hari seminggu, namun tetap mendapatkan gaji yang sama, sangat menarik bagi dokter gigi bernama Iria Ondo.
If you have another business, you could do that or relax at home, spend time with your family.
Iria Ondo mengatakan dengan menerapkan hal tersebut, Anda jadi bisa menjalankan bisnis yang lain atau sekedar bersantai di rumah bersama keluarga. Bagi James Rogers yang memiliki bisnis konstruksi di South Dakota, jadwal kerja tersebut belum tentu berhasil.
We need the longer work weeks just to get all the work lined up for the season completed in time.
Katanya kepada VOA, mereka membutuhkan jam kerja yang lebih lama dalam seminggu agar dapat menyelesaikan pekerjaan di musim tersebut tepat waktu. Kilas balik ke tahun 2022, organisasi nirlaba 4-Day Week Global dan mitranya menjalankan beberapa program percontohan selama 6 bulan di Amerika Serikat dan Inggris. Mereka menunjukkan beberapa manfaat dari pengurangan jam kerja termasuk berkurangnya tingkat kelelahan pekerja dan insomnia, serta penurunan jam absen sebesar 60%, kata salah satu pendiri organisasi tersebut, Charlotte Lockhart.
Productivity in the businesses that continue on has either stayed the same or has increased.
Katanya, data statistik mengenai kesejahteraan karyawan benar-benar menjadi sorotan. Tetapi yang juga mereka temukan adalah bahwa produktivitas dalam bisnis tetap sama atau meningkat. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Mark Takano baru-baru ini memperkenalkan kembali sebuah proposal yang menetapkan 32 jam kerja dalam seminggu secara nasional tanpa pengurangan gaji. Hingga kini dia tidak mendapatkan dukungan dari Partai Republik untuk menjadikan proposal ini sebagai undang-undang.
It's going to be different for plumbers and carpenters and people who work an assembly line.
Katanya ini akan berbeda untuk pekerja seperti tukang ledeng dan tukang kayu, juga orang-orang yang bekerja di jalur perakitan. Terkait dengan keseimbangan gaji, ia mengatakan belum memiliki jawabannya. Mark Takano menambahkan, pandemi membuat orang memiliki jadwal kerja yang fleksibel serta menciptakan cara baru dalam melakukan sesuatu. Karena data terkait hal ini masih langka, uji coba baru akan diluncurkan di Amerika Serikat akhir tahun ini untuk meneliti lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian dari pengurangan jam kerja. Untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah perusahaan pangan di Spanyol akan mulai memproduksi makanan pengganti daging dari bahan nabati. Novamit yang berpusat di Barcelona mengatakan, teknologinya berhasil menciptakan rasa dan tekstur daging ayam dan sapi. Laporan kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Daging masa depan akan keluar dari sebuah alat penyemprot. Kelihatannya seperti steak, tetapi seluruhnya berbahan dasar tumbuhan. Ini adalah daging sintetis untuk masa depan dan dibuat oleh Novamit di Barcelona. Para pekerja pabrik percontohan perusahaan yang baru diluncurkan itu bersiap untuk membuat produksinya. Ini adalah langkah maju yang diprakarsai oleh CEO Giuseppe Schionti untuk memasuki pasar daging alternatif.
Banyak bisnis pemula sejauh ini dan banyak perusahaan yang sudah lebih mapan seperti Beyond Meat atau Impossible Foods menggunakan teknologi yang dikenal di sekitar ini. Mereka menggunakan proses disebut dry moisture extrusion atau ekstrusi kelembaban tinggi yang biasanya digunakan untuk pembuatan burger. Di sini misalnya untuk potongan ayam yang tipis dan tebal.
Potongan daging yang lebih rumit inilah yang menurut Schionti hampir ia kuasai teknik produksinya. Tekniknya mampu meniru tekstur asli dengan menciptakan apa yang disebut mikrofilamen. Novamit merintis pembuatan daging tiruannya dengan percetakan 3D, tepat untuk membuat prototipe dengan cepat. Namun kini tantangannya adalah meningkatkan produksi sehingga mereka mampu memasok pangan protein ini pada skala komersial.
Kami memulai dengan cetak 3D, namun alih-alih menggunakan printer 3D atau 3 dimensi yang besar, kami berhasil mengembangkan sebuah teknologi untuk proses yang sama yaitu ekstrusi mikro dan membuat filamen mikro ini.
Novamit telah berhasil mengembangkan berbagai produk dengan menggunakan bahan berbeda. Ayam diproduksi saat ini dibuat dari kacang polong yang juga punya kandungan protein seperti daging, sari, bit, ganggang, dan minyak bunga matahari. Dalam 5 tahun terakhir, sektor daging nabati telah berkembang pesat dengan perusahaan seperti Beyond Meat dan Impossible Foods menjadi industri terkemuka yang mampu menarik perhatian dari pemodal Ventura, Silicon Valley, dan dukungan dari para selebriti Hollywood serta meraih investasi jutaan dolar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Meskipun mengungkapkan pemotongan harga di beberapa pasarnya yang lebih kecil untuk mempertahankan pertumbuhan pelanggannya yang baru-baru ini kembali bergairah, tidak ada tanda-tanda raksasa layanan streaming Netflix memperketat pengeluarannya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Dalam pidato utama di MWC di Barcelona, co-CEO Netflix Greg Peters mengatakan perusahaannya sedang berinvestasi untuk mewujudkan visi artistik dengan kualitas setinggi mungkin.
It's why we've invested in production infrastructure like the 10 state of the art sounds.
Itu sebabnya kami berinvestasi dalam infrastruktur produksi seperti 10 soundstage canggih di pusat produksi Eropa kami di Madrid. Itu sebabnya kami juga berinvestasi dalam inovasi teknologi seperti sistem pengeditan jarak jauh berbasis cloud pertama di dunia yang terhubung dengan pengeditan sebenarnya di studio yang menampung sistem berbasis cloud itu, di mana secara strategis lokasinya juga dekat dengan panggung-panggung ini.
Peters juga mengatakan Netflix berinvestasi besar-besaran pada talenta generasi berikutnya melalui dana ekuitas kreatif senilai $100 juta.
Part of that, we're working with over 80 organizations. 100 projects.
Sebagai bagian dari investasi itu, kami bekerja sama dengan lebih dari 80 organisasi, 100 proyek di 35 negara, termasuk Cinematheque di Prancis, BAFTA di Inggris, Academia del Cinema di Italia. Dan ini semua tambahan dari 1,5 miliar euro yang akan menjadi kontribusi kami lewat pungutan budaya Eropa dan kewajiban investasi selama 3 tahun ke depan.
Netflix juga menginvestasikan lebih dari $1 miliar dalam Open Connect, jaringan pengiriman konten mereka sendiri yang mereka tawarkan secara gratis ke penyedia layanan internet di 175 negara. Greg Peters mengatakan,
"That means that when our members press play, rather than streaming that film or TV show from around the world, it's actually streamed from just around the corner."
Artinya, ketika pelanggan kami menekan play, alih-alih streaming film atau acara TV itu dari luar negeri, streaming itu sebenarnya dari lokasi di dekatnya.
Di tengah persaingan yang lebih ketat dan tekanan inflasi yang mendorong lebih banyak rumah tangga untuk mengekang pengeluaran tambahannya, Netflix baru-baru ini meluncurkan biaya langganan yang lebih murah, mempengaruhi 30 dari sekitar 190 negara di mana layanan streaming Netflix tersedia. Netflix tidak mengubah harganya di pasar terbesar manapun, termasuk Amerika. Itu artinya sebagian besar dari 231 juta pelanggan Netflix tidak akan terpengaruh oleh pemotongan harga tersebut. Saya Madioni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 17 Maret bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Selamat malam, selamat beristirahat.